สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่188นะคะในเอพิโซดนี้เอ็มจะมาสรุปข้อคิดแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Perfect Day หรือว่าชื่อไทยนะคะคือหยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้เอ็มดูที่โรงภาพยนตร์ House 3ย่าน Midtown นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็กำกับการแสดงโดยWim Wenders นะคะซึ่งก็ไปอ่านเจอมาว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนจากญี่ปุ่นเข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติด้วยนั่นเองนะคะต้องสารภาพไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นการเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แบบงงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่ได้อ่านรีวิวไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่ว่าเห็นและได้ยินว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วก็เราก็มีเวลาว่างพอดีเราก็เลยอ่ะลองไปดูละกันนะคะก็รู้เบื้องต้นก็คือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของคุณฮิรายามะซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในโตเกียวซึ่งเราก็จะได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเขาตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนจนถึงเข้านอนแล้วก็วนลูปต่อไปนะคะใจจริงก็แอบมีการตั้งคำถามก่อนที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์จริงๆว่าเราจะสามารถดูกิจวัตรประจำวันของคนคนหนึ่งได้โดยใช้เวลา2ชั่วโมงจริงๆหรอมันจะเป็นหนังแบบไหนนะคะซึ่งมันก็เป็นหนังที่เล่าเรื่องแบบเรื่อยๆมันไม่ได้มีจุด turning point หรืออะไรที่มันเป็นแบบที่หักมุมหรือว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นไปกับหนังแต่ว่าในมุมหนึ่งเองมองว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์ก็คือจากการที่มันไม่มีจุดหักมุมอะไรนี่แหละเราก็รู้แหละว่าชีวิตมันก็จะดำเนินต่อไปแบบนี้แหละเรื่อยๆมันอาจจะมีเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ว่าวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นเอาจริงๆในชีวิตถ้าเทียบกับชีวิตของคนโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เทียบกับหนังหรือว่าไม่ได้เทียบกับละครที่ต้องมีจุดทวิสต์มีจุดหักมุมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตของเราหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่องนี้แหละชีวิตของเราก็ดำเนินต่อไปในทุกๆวันเรามีกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันที่เราต้องทำแล้วมันก็วนลูปแบบนี้แหละคือจริงๆมันเหมือนสัจธรรมของชีวิตเหมือนกันที่ว่าชีวิตมันก็ประมาณนี้แหละนะคะถ้าเรามองว่าภาพยนตร์ก็คือชีวิตแล้วก็ชีวิตก็คือภาพยนตร์มันก็เป็นหนังชีวิตที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเป็นชีวิตคนคนหนึ่งที่มันเรียบง่ายแล้วก็ดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าถ้าจะไปดูตามก็หลายคนนะคะก็เอ็มก็มาอ่านรีวิวทีหลังจากที่ไปดูภาพยนตร์จบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงก็ค่อนข้างแตกหลายคนที่อาจจะชอบหนังแนวนี้เนี่ยเขาก็ชอบที่เขาได้ตีความจากความเรียบง่ายจากความที่มันไม่มีจุดหักมุมอะไรของหนังนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันก็เรื่อยเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะว่าจะมองภาพยนตร์เรื่องนี้แบบไหนแล้วก็อีกนิดนึงก็คือ disclaimer ก็คือว่าการตีความนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากมุมมองส่วนตัวของเอมที่เอมรู้สึกว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังไปดูแล้วเหมือนกันแล้วอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันออกไปก็อยากจะฟังเหมือนกันนะคะว่าพอไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยมีมุมมองอย่างไรกับชีวิตประจำวันของคุณลุงฮิรายามะนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะมาพูดคุยกันนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาคุยใน Direct Message คุยกันกับเอมใน Kimmy Busy Podcast Fan Page ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามุมมองของคุณผู้ฟังที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเป็นยังไงนะคะเราอาจจะมีมุมที่เห็นเหมือนกันหรือว่าเราอาจจะมีมุมที่ต่างกันก็ได้อันนี้ก็อยากจะมาลองฟังดูนะคะแต่อันนี้นะคะก็เป็นมุมมองส่วนตัวของเอมที่กำลังจะเล่าให้ฟังนั่นเองค่ะข้อคิดที่เอมรู้สึกว่าได้จากเรื่องข้อแรกก็คือการที่เรามองหาความสุขจากงานที่ทำค่ะต้องบอกว่าด้วยตัวเรื่องเนี่ย คุณลุงฮิรายามะเนี่ยนะคะเขาก็ทำความสะอาดห้องน้ำเนาะซึ่งงานทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะประเทศไหนสังคมไหนงานล้างห้องน้ำมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักมันเป็นงานที่ใช้แรงอยู่กับของที่มันไม่ได้สะอาดแล้วก็บางครั้งงานนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆในสังคมนะคะแต่ว่าจากการเล่าเรื่องผ่านการแสดงออกทางสายตาของคุณลุงฮิเรียมาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในงานของคุณลุงเองนะคะที่เวลาที่มีคนมาใช้ห้องน้ำแล้วอะห้องน้ำที่สะอาดอะมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วสปอยนิดนึงนะคะก็มีตัวอย่างตอนนึงที่มีเด็กคนนึงเนี่ยเขาหลงกับคุณแม่แล้วก็ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำคุณลุงเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็เข้าไปถามว่าหลงกับแม่หรอนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณลุงเขาก็จูงมือเด็กนะคะออกไปตามหาคุณแม่ทีเนี้ยพอเจอแม่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าresponse แรกที่คุณแม่จะทำก็คือขอบคุณแต่ปรากฏว่าในหนังเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งแรกที่แม่ทำคือเดินไปหยิบทิชชู่เปียกมาเช็ดมือลูกคือความรู้สึกนั้นน่ะมันเกิดคำถามขึ้นในใจขึ้นมาทันทีว่าถ้าเป็นเราอะเราจะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้เวลาที่มีคนปฏิบัติกับเราแบบนี้เหมือนแบบรังเกียจรังงอนรู้สึกแบบเฮ้ยอุตส่าห์ช่วยแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำกริยาแบบนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับชีวิตของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้นะคะเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะคือกำลังเอ็มก็พยายามสมมติตัวเองว่าถ้าเป็นเราคงแบบนึกภาพตัวเองออกเลยคือพอจบงานนี้เสร็จปุ๊บเราคงจะโทรไปคร่ำครวญกับเพื่อนสนิทว่าเนี่ยวันนี้เราเจอคนแบบนี้แหละทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณลุงทำก็คือคุณลุงยิ้มออกมาแบบอ่อนโยนอะเพราะว่าน้องเด็กเขาหันมาบ๊ายบายให้คุณลุงซึ่งมันอาจจะแทนคำขอบคุณจากเด็กแล้วเรียบร้อยว่าเออขอบคุณนะคะที่ทำให้ได้เจอคุณแม่แล้วบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราอาจจะมองข้ามมันไปเราอาจจะมองว่าความรู้สึกของเรามันเป็นใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนด้อยค่าทำไมถึงทำกับเราแบบนี้จริงๆงานเราก็สำคัญนะถ้าไม่มีเราห้องน้ำมันก็ไม่สะอาดอะไรประมาณนี้คือถ้าส่วนตัวเราคงมีความโมโหอยู่ในนั้นแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าคุณลุงเขาไม่ต้องการอะไรเขาก็แค่อยากจะให้เด็กเจอแม่แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือทำให้ผลมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือคุณแม่แล้วก็เด็กก็ได้เจอกันแล้วก็ได้กลับบ้านเนี่ยมีความสุขนะคะอันนี้เอ็มก็เลยมองว่าเออมันเป็นมุมมองที่เราสามารถหาความสุขจากงานที่ทำของเราได้หรือเปล่าอย่างงานเนี้ยถ้าการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะมันคือการที่ทำให้ทุกๆคนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดไม่ว่ารีแอคของคนที่เขาเข้ามาใช้ตอนที่เจอเรามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันทำให้เขามีความสุขณขณะนั้นณขณะที่เขาได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดจากฝีมือของเรานั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ทีนี้เมื่อเทียบเคียงกับงานของเราในแต่ละวันที่เรากำลังเจอนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกงานหรอกที่มันจะเป็นงานที่แบบโอ้ยทำแล้วมีความสุขมันไม่มีความทุกข์เลยเอว่ามันค่อนข้างยากแต่ว่าความทุกข์หรือความสุขกับงานที่เราทำอะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราที่มีต่องานที่เรากำลังทำต่อให้งานนี้เป็นงานที่ดีมากๆแต่ว่าถ้ามุมมองของเรายังรู้สึกว่างานนี้มันไม่ดีอะมันไม่โอเคมันทำให้ชีวิตเรามันไม่บาลานซ์เงินเยอะก็จริงแต่นี่นั่นนู่นมันก็ทำให้เรามองหาความสุขจากงานที่ทำได้ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นงานที่เรารู้สึกว่างานของเรามีคุณค่างานของเรามีประโยชน์สำหรับใครสักคนหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาก็จะไม่ได้สิ่งนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานของเรามันสำคัญจริงๆงานของเรามันมีคุณค่าจริงๆงานของเรามันมีประโยชน์จริงๆเอว่าการที่เราฝึกลองหามุมมองในงานที่เราทำอะ มันอาจจะทำให้เราค้นพบความสุขหรือมุมมองความสุขจากความไม่สมบูรณ์แบบของงานของเราก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ามีอีกตอนหนึ่งที่เอ็มรู้สึกประทับใจเหมือนกันก็คือเป็นตอนที่รุ่นน้องของคุณลุงอ่ะเขาถามว่าลุงรักงานทำความสะอาดห้องน้ำเนี้ยมากเลยเหรอมากถึงขนาดยอมซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเองเลยเหรออันนี้เอ็มรู้สึกว่าจากมุมมองจากการแสดงออกตลอดทั้งเรื่องอ่ะเรารู้สึกว่าคุณลุงเขาก็เคารพในงานของตัวเองอ่ะเขาไม่ได้ว่ามองว่างานของตัวเองมันเป็นงานที่ต้อยต่ำอ่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะทำงานอะไรอ่ะมันก็ต้องทำให้แบบดีที่สุดซึ่งงานของคุณลุงดีที่สุดก็คือการที่ห้องน้ำมันสะอาดที่สุดสะอาดแบบส่องดูกระจกตามหลืบมุมต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าเอ้ยมันสะอาดหรือไม่สะอาดเราเคยทำงานของเราได้แบบลึกซึ้งได้แบบละเอียดขนาดนี้หรือเปล่าเราแบบได้ทุ่มเทกับงานที่เรากำลังทำอยู่แบบที่คุณลุงกำลังทำหรือเปล่านะคะอันนี้เอ็มก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยงานที่เราทำอยู่เราก็รู้แหละมันเป็นงานที่เหนื่อยมันเป็นงานที่หนักมันต้องเจอปัญหาอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยังเป็นงานที่เราสามารถที่จะมองหาว่าเราจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้หรือเปล่าเพราะเรารู้ว่างานที่เราทำในทุกๆงานมันทำให้ลูกค้าของเราเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆหรือเปล่าจากสิ่งที่เราทำนะคะซึ่งลูกค้าของแต่ละคนก็อาจจะเป็นลูกค้าจริงๆบางคนก็อาจจะลูกค้าของคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นแบบเด็กนักเรียนเป็นคุณครูเป็นใครก็ตามก็ได้ในสังคมลองมองหาลูกค้าของตัวเองให้เจอแล้วลองถามตัวเองว่าเออลูกค้าของเราเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำจากคุณค่าที่เราพยายามส่งต่อให้เขาจริงๆหรือเปล่านะคะพอพูดแบบนี้เรารู้สึกว่ามันญี่ปุ่นจริงๆนะคะจากหนังเรื่องนี้พ่อแม่นะคะข้อที่2ข้อคิดข้อที่2ที่เอ็มรู้สึกว่าเอ็มได้แล้วก็ได้เรียนรู้ก็คือว่าการเข้าใจว่าความสุขในชีวิตประจำวันของตัวเองอ่ะอยู่ที่ตรงไหนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเล่าคร่าวๆก็คือชีวิตประจำวันของคุณลุงเนี่ยตื่นมาแปรงฟันรดน้ำต้นไม้ในกระถางเล็กๆที่จริงๆแล้วในเรื่องเขาก็จะบอกว่าคุณลุงได้ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนนะคะแต่งตัวไปทำงานพอเปิดประตูบ้านไปสิ่งแรกที่คุณลุงทำคือแงนมองท้องฟ้าแล้วก็ยิ้มให้กับท้องฟ้าไม่ว่าท้องฟ้านั้นมันจะเป็นท้องฟ้าที่สว่างสดใสหรือว่าท้องฟ้าวันนี้เป็นท้องฟ้าที่มืดครึมและมีฝนตกก็ตามนะคะแล้วก็จากนั้นก็เดินไปกดกาแฟจากตู้ขายกาแฟอัตโนมัติขึ้นรถฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ตไปทำงานทำงานเสร็จปุ๊บพักกลางวันในสวนสาธารณะใกล้ๆแล้วก็ในระหว่างที่พักอะเขาก็ถ่ายรูปต้นไม้ท้องฟ้าจากกล้องฟิล์มของเขาแล้วก็ทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็จบวันก็ไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำกินข้าวเย็นรันประจำก่อนนอนก็อ่านหนังสือก่อนนอนแล้วก็เข้านอนแล้วก็ชีวิตก็วนลูปเป็นแบบนี้นะคะนี่คือชีวิตที่แบบเรียบง่ายสุดๆโทรศัพท์มือถือคุณลุงก็ไม่ได้มีแอปพลิเคชันอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีแบบสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรืออำนวยความบันเทิงใดๆนะคะรู้สึกว่าความบันเทิงเดียวที่คุณลุงมีก็คือท้องฟ้าธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเท่านั้นเองแต่ว่าตลอดทั้งวันอะเราจะได้เห็นว่าคุณลุงเขาเข้าใจตัวเองว่าความสุขของตัวเองอยู่ที่ไหนเข้าใจว่าความชอบของตัวเองคืออะไรแล้วก็ทำมันจนเป็นกิจวัตรหรือว่าเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณลุงเขามีความสุขในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งถ้าเรามองมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากแล้วก็ปกติมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่พอมากๆสำหรับเขาคือเขาไม่ได้ต้องการก้อนความสุขที่มันใหญ่กว่านี้นี่คือความสุขของเขาจากความที่แบบเรียบง่ายแบบนี้แหละนะคะ ทีนี้เราลองมาไล่เรียงชีวิตประจำวันของเราดูบ้างว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาเราใช้ชีวิตแบบไหนเราทำอะไรแบบวนลูปอะไรบ้างแล้วมันมีสิ่งไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วพอมันอยู่ในชีวิตหรือว่าอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราแล้วรู้สึกว่ามันชุบชูจิตใจแล้วก็พลังงานของเราตลอดทั้งวันนะคะบางทีอย่างส่วนตัวของเอมอะสิ่งที่เราทำสองสามสิ่งในแต่ละวันแล้วเราทำว่ามันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วนั่นก็คือตื่นมาก่อนไปทำงานได้สวดมนต์พักกลางวันได้ไปทานอาหารที่เราชอบที่อร่อยแล้วก็กลับมาบ้านก็ได้อยู่กับคนที่เรารักก่อนนอนได้อ่านหนังสือดีๆหรือว่าได้ดูซีรีส์ที่เราชอบเท่านั้นเลยแล้วก็มันมีเติมเข้ามาบ้างนะคะก็คือน้องที่เป็นแบบเพื่อนร่วม งานของเอมอะทุกๆเย็นอะเขาจะมองท้องฟ้าแล้วแบบถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าแบบท้องฟ้าวันนี้มันสวยจังเลยไม่ว่าท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีบางทีมืดครึ้มบางทีมีแสงบางทีไม่มีแสงแต่น้องก็ยังมองว่าท้องฟ้าวันนี้มันสวยในแบบของมันในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเวลาที่เรามุ่งไปที่เป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตจนเกินไปอ่ะมันทำให้เราลืมที่จะซึมซาบสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างทางของการเดินไปสู่เป้าหมายต้องยอมรับว่าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นหมาลำปางที่มุ่งแต่ไปถึงปลายทางแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ appreciate หรือว่าซาบซึ้งในระหว่างทางของการเดินทางนั้นๆเลยตั้งแต่การเรียนมัธยมการเรียนมหาวิทยาลัยการทำงานตลอด 15-16 ปีเราไม่เคยมองสิ่งรอบข้างเลยเรามุ่งแต่ไปที่เป้าหมายว่าณชีวิตอายุเท่านี้ฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันต้องเข้าเรียนที่นี่ให้ได้ต่อไปเรียนปริญญาโทที่นี่ให้ได้ทำงานต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยแบบซาบซึ้งในระหว่างทางของการเดินทางในชีวิตของเราเลยจนแบบอายุใกล้จะ40เข้าไปเราก็รู้สึกว่าเพิ่งจะเป็นปี2ปีแรกที่เราเริ่มที่จะซาบซึ้งกับสิ่งรอบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะอันนี้ลองเทียบกันดูเอว่าถ้าดูแล้วมาเทียบกับชีวิตของตัวเองอะเอว่ามันดีตรงที่ก็เนี่ยคุณลุงเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเขาชอบมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็รับมันเข้าไปหรือว่าเพิ่มมันเข้าไปในหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะอันนี้ก็คุณผู้ฟังลองทำดูนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีความสุขจากสิ่งละอันพลน้อยในชีวิตของเรานะคะข้อคิดที่3นะคะคือถึงแม้ว่าชื่อเรื่องอะค่ะจะชื่อว่า perfect day แต่มันไม่ได้หมายความว่าในทุกๆวันของคุณลุงอะเขาจะมีแต่เรื่องที่แบบดีๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเราทุกคนอะมันย่อมจะมีคนหรือมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันผิดแผกไปจากเดิมทำให้เราเกิดความเศร้าคลาน้ำตาได้ในบางทีหรือว่าบางทีคนหรือเหตุการณ์นั้นๆน่ะมันมารบกวนชีวิตประจำวันของเราทำให้ชีวิตของเราในบางวันอ่ะมันอาจจะมีความทุกข์มากกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเรามันไม่มีความสุขเลย perfect day ในที่นี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงแม้ว่าวันที่แม้ว่าเราจะมีความทุกข์เข้ามาแต่เราก็ยังมีความสุขได้อยู่ในแบบของเราซึ่งในแบบของเราอาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานหรือมาตรวัดจากสายตาของคนอื่นแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เราเลือกของเราเองโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาของใครนะคะในหนังสือหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะในท้องตลาดปัจจุบันก็จะมีหลายๆเล่มที่พูดเหมือนกันก็คือว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเพราะมันจะทำให้ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีเหมือนเขา ไม่ได้ดีเหมือนเขาทำไมชีวิตเรามันถึงแย่แบบนี้เพราะจากสิ่งที่เราไม่มีหรือจากสิ่งที่เราอยากจะมีแต่เราดันไม่มีอันนี้คือเรากำลังใช้มาตรฐานชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มันมีความสุขเราก็อาจต้องอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเราแล้วก็เลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่3ที่เอมได้เรียนรู้และข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือว่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำมันอาจจะสร้างความสุขเล็กๆในใจของคนอื่นได้โดยที่ตัวเราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะก็จะมีฉากหนึ่งที่เอมรู้สึกว่าเป็นฉากที่ประทับใจก็คือก็ในห้องน้ำก็จะมีคนแอบซ่อนกระดาษสมุด1แผ่นเล็กๆเอาไว้ในห้องน้ำนะคะตอนแรกกระดาษเล่มนี้เนี่ยก็เกือบจะถูกทิ้งไปละแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้ากระดาษเล็กๆใบนี้เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้มิตรภาพก่อตัวอย่างเงียบๆผ่าน XO ในกระดาษใบนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วคุณลุงก็ได้รับข้อความง่ายๆที่ทำให้ชุบชูใจแล้วก็คุณลุงเขาก็ได้ยิ้มออกเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยบางทีนะสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเราเพียงแต่ว่าเออก็เออทำก็อยากทำแต่มันดันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่ทำให้คนคนนึงเขามีความสุขได้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำให้คนอื่นได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตอ่ะก็ลองทำดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเราบางทีมันก็มีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น4ข้อนะคะที่เอมได้เรียนรู้จากภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Perfect Day นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้าไปดูแบบงงๆไม่รู้เลยเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าพอดูแล้วก็รู้สึกว่าในความเรียบง่ายนั้นก็ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วก็เป็นสารบางอย่างที่ตัวผู้กำกับเองตัวนักแสดงเองเขาอยากจะบอกเรื่องเหล่านี้กับเราซึ่งพอเป็นหนังประมาณนี้ค่ะการที่เราจะตีความมันสามารถทำได้ค่อนข้างหลากหลายเราอาจจะไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้เราอาจจะเห็นมุมที่มันแตกต่างกันออกไปหรือว่าความรู้สึกต่อภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้นะคะอันนี้มันเกิดขึ้นได้กับในทุกๆภาพยนตร์เลยแต่ก็หวังว่านะคะในเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ